Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Це прямий ефір. Сьогодні четвер, 21 серпня. І з вами в студії двоє ведучих. Називаюся я Приступа Максим. І поруч зі мною отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, друзі, лишається дуже мало часу. Останні дні збігають літа, і така інтенсивна підготовка майже в кожній молодій сім'ї, в якій є дитина, до 1 вересня. Перший дзвоник, день знань, початок нового етапу в житті кожного школяра. Це ну про розвиток, про формацію нової нового пласту, я би так сказав би, нового сподівання, якщо хочете, навіть так. Я кажу зараз про якраз так навчання в школі, в університетах. Кожна нація хвалиться своїми професорами, відомими вченими, так, і Україна також їх має багатько, буде мати ще більше. От, власне, хочу в сьогоднішній програмі поговорити про навчання. От, як там, як церква дивиться на науку, чому важливо бути мудрим, вченим, от, і чому от, власне, на сьогоднішній день церква якось ототожнюють з тим, що церква є чимось таким забутим середньовічним, а я би хотів сьогодні підкреслити, що з церкви пішло, ну, в принципі, пішла наука як така, навіть більшість наукових якихось таких ідей, які зароджуються в середньовіччі, пізніше навіть вони виходять якраз так з монастирів, зокрема, чоловічих. Правда, отче?
Мабуть, раз ти кажеш, що ти познаєш, що кажеш, я не є науковцем.
Та й не я не є науковцем. Отже.
Ну, але кожний, як ти кажеш, кожний новий рік – це щабель. Щабель вище. Кожна дитина, яка закінчивши якийсь там перший, другий клас, йде в третій, щасливо, вона вже скінчила, чи хтось закінчив середню освіту, пішов на вищу. І для того так само церква має свої теж важливі ступені розвитку. І правда, це нараз це чув, що саме церква зберігала мистецтво, музику.
Розвивала, я би підкреслив, так.
Але і зберігала твори, які сьогодні навіть в музиці звучать, я вже не кажу, що таке «Аве Марія», про що йде мова, що то...
Це самоупізнавальна, можливо, пісня.
І, наприклад, сучасні, кожний, хтось хоче виконати, от саме, навіть до кінця, ну, може, розумієш, ця молитва. Я таку пам'ятаю, коли в Одесі служив тих майже 3 роки, і там, та, це було престижно, а ще коли ковід забороняли там от драмтеатри і це все, там їхні філармонії, то вони нас просили пустити нас, у вас така акустика, просто це неймовірно, і робили концерти. Ну так ось чув, як скільки таких видатних співали, і «Аве Марія» особливо, чи інші твори Баха, чи інших, то на початку давали слово священнику, і священник виходить хоча б ввести в курс справи, що от зараз почуєте духовні твори, але взагалі цей виступ, то було приємно сказати, дорогі брати і сестри, уявляєте, яка зараз буде молитва? Це не просто зараз буде захоплюватися голосом, чи там духовий оркестр прийшов виконувати ті чи інші твори, хори приїжджали, бо там можливість могли ці виступи практикувати. І кажу, що дивіться, от власне святиня, котра навіть не переповнена людьми в неділю чи свята, зараз вами стільки переповнена, і кажу, маєте шанс тепер перед Богом стати і молитися. Знаєте, це люди теж мобілізували, що це не просто музика, так само мистецтво, що там казати, і архітектура. Тож наука, звісно, розум вимагає розвитку і освіти. Якщо хтось темний, тобто несвідомий, то це ми так і називаємо, ну, фанатики. І для того дуже важливо, щоб, наприклад, в дитинстві, коли в мене все з молоком матері, правда, і з батьківською наукою, все це приймалося за чисту монету, називаємо, да, кожна молитва, кожна будь-яка там літургійні дії, але потім я коли йшов в школу, потім пізніше йшов далі, то розумів, що докази хочеться відчувати, і тоді наука відкривала це в семінарії, вже підтвердилося, наскільки це на науковому рівні, що це правда, і ти приймаєш це. Так що освіта, ну, ніхто не заперечує, що треба розвиватися, і дякувати Богу, що церква така.
Я не знаю, як ви учили, я пам'ятаю навіть свій перший день в школі, своє 1 вересня, який це рік був, важко сказати, важко пригадати, це десь...
У мене 75-й, я знаю, 50 років назад.
Ну, мені не так багато, але знаєте, що я пам'ятаю? Пам'ятаю дощовий день, це перша версія, дуже сильний дощ був, такі певні асоціації. І пам'ятаю вірш, який, знаєте, вірш, який на 1 вересня діткам роздають, свій не пам'ятаю, але пам'ятаю своєї однокласниці і сусідки. От, такі простенькі в 4 стрічки. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час, адже я йду до школи в перший раз у перший клас. Дуже добре пам'ятаю цей вірш. Отаке певне хвилювання, знаєте, от кожен раз, коли ми щось нове здобуваємо або переживаємо якісь нові етапи, ми хвилюємося, як воно буде. Ну, хвилюються також і батьки, та і зрештою, як ви сказали, ці ковідні роки, воєнні роки, вони внесли свої корективи в освітню програму, в освітню систему. Зараз я чую, українська освіта намагається повернутися назад, от в ті практики, які ми мали до війни, зрештою, до великої війни, до цих ковідних обмежень і так далі. Ну, але зрештою, все ж таки, ми дивимося на освітні ці процеси як на щось позитивне, навіть у світлі цих таких випробувань, які ми сьогодні маємо. Ви як душпастир спілкуєтеся також з дітками дуже часто біля вас, Я бачу дітей. От які настрої от такому контексті бажання вчитися є от в сучасних підлітків, там молоді, чи, можливо, діток, спілкуючись з ними, можливо, під час якихось там катехетичних занять на парафії?
Природне явище дітей – вчитися, рости. Оце такий, не хочу казати, це інстинкт, але це таке вроджене бажання рости. А якщо ти ростеш, ти хочеш познавати. Ну, звісно, що особливо, якщо катехетику візьмемо, так, то тут залежить багато від батьків, в першу чергу, від виховання вдома, від наскільки батьки співпрацюють з катехетом, священником, з церквою, то тоді є результати просто неймовірні. Коли не тільки ту годинку, хай менше, чи годинку катехізації дитина, вона буде слухати. Теж залежить, як священник зацікавить. Звісно, всі хочуть, щоб так уже священник за ту одну годину вклав того розуму, так уже виграв дитину, що вона на крилах ангельських прилетіла додому, така була послушна, ну все робила, ну і ну просто бездоганна. Ну, діточки так, вони виходять з костьола, хай будуть чи з катехези, да, натхненні, і поки що додому дійдуть, подивляться, що на вулиці робиться, а потім, що додому прийдуть, подивляться, що там робиться. І якщо немає продовження оцього духу євангельського, духу біблійного, от оце вже такий гальма в розвитку дітей, тому дуже важливо. І це треба казати батькам, котрі дуже часто думають, а виросте дитинка, хай собі вибирає. Навіть таких є багато, чи контингент людей, батьків, що не заставляти їх, да, до костюла ходити, не заставляти вчитися. Ну, якось, ну, то тому, а тут пропустиш цей момент, і просто і вже тоді дітям війде, світ займе, простір цей. Тому дуже важливо, треба казати, треба вчити. Ну, і саме, врешті, я пам'ятаю, ще як казали, в середньовіччі, чи в таких роках, ну, в таких вже, ну, зрілих епоха, що три важливі кити, на яких трималося суспільство на той час, це вчитель, священник і лікар. Оці три важливі моменти. Тоді суспільство розвивається, щоб воно було здорове, щоб воно було розумне, тобто вчене і обов'язково духовне. І це три людини на кожному етапі, три особистості чи три опори, на яких можна сказати, що суспільство буде гарно розвиватися. Якщо десь пропустити щось, то тоді це буде біда. Тому комуністична пропаганда, оцей, чим вона так знецінила себе і все, і зламало хребет у суспільству, що, власне, духовність, позбавити духовності, ну, і потім і позбавляти, врешті, і освітництва, науки, знання, і тоді вже зомбується своя ідеологія, і потім вже йти шурупчик в суспільстві. Де тебе вкрутять, там маєш сидіти, і що ми тобі визначимо, тим ти будеш. Ну, таке, це не гарне. Тому церкву дуже треба завдячити, що церква завжди мала школи, завжди, скільки читаємо великих учених, де вони навчалися, то в бенедиктинських монастирях, то якась інша така велика людина, то вчилася в цих інститутах, великих учбових закладах, де проповідували дуже часто єзуїти, переважно, так. Тобто домініканці в свій час, в середньовіччю, займаються до цієї пори, займаються цією старшою такою просвітницькою роботою, старшої молоді. Ну і, звичайно, і салізіани, тобто, щоб не були безпритульні, маю на увазі, такі діти не бігали тільки по вулиці, щоб виховувала їх, але щоб школи були.
Ну, давайте так, навіть два найвідоміших навчальних закладів, вищих навчальних закладів в Україні, засновані також зі сприянням церкви. Ну, наприклад, Києво-Могилянська академія. Ну, очевидно, ми пам'ятаємо про те, що це є академія, яка закладена була святителем Петром Могилою на зразок єзуїтського колегіуму. Коли Петро Могила побував в Європі, побачив, як функціонують ці заклади, він захотів на кшталт цього щось зробити в Україні. До сьогоднішнього дня ця академія відома не тільки в Україні, але й в цілому світі. Зрештою, Український католицький університет – це найпрестижніший сучасний навчальний заклад і найпрестижніший, один з най, ну, і це стосується, знову ж таки, цілої України, а можливо, на тій Європі, там досить таки цікаві підходи до виховання, до формації студентської, і, ну, звісно, що професорський склад – це завжди про щось добре, про позитивне говорити. Тому церква далі продовжує цю тяглість з середніх віків. Ну, а ми не можемо не згадати церковно-приходські дяківські школи. От, читаємо Шевченка, який вчився в дяка. Ну, і багато інших. Ми ж, можливо, ще з нами зараз є ті, хто пам'ятає, що їм бабусі чи дідусі розказують, чи тати їхні з мамами вчилися в цих школах. Так, це, ну, ж такі освітні були осередки, які будувалися і сприялися, і фондувалися, зрештою, зазвичай з церковних, з парафіяльних грошей, коштів. Тому це також досить цікаво звучить. Отже, батьківський підхід до того, як сьогодні виглядає шкільна модель. Ну, щось є отакі певні шаблонні уяви. Я, наприклад, навчався тоді, коли українська освіта переживала переломний момент. У мене ще були вчителі такої, так скажемо, радянської закалки. От в них був один підхід, і чомусь я пам'ятаю, що нам постійно от протягом 11 років навчання говорили, ой, яка була гарна радянська школа, і що сталося з нею під час незалежної України. От зараз абсурдно, можливо, про це говорити, і щось, можливо, навіть порівнювати, тому що навіть те, що навіть історичні площини або історичні конспекти, які пропонувалися нам до вжитку, говорили нам про одних героїв, сьогодні ми говоримо зовсім про інших героїв, ну, я кажу, національних героїв. І тим не менш, навіть деколи сьогодні, в 21-му вже столітті, вже на енному році війни, повномасштабного вторгнення 3,5 вже роки, я чую про те, що радянська школа була особливою, знаєте, ніби якась така ностальгія поміж українцями, що нібито радянська освіта, вона щось убирала все. Я нічого доброго не знаю з радянської освіти. Та. Але от з вашого так, погляду на це все, от, поясніть, можливо, якісь справді були такі особливі позитивні моменти там?
Вже колись Тарі казав, що той самий Ленін, він казав, якби дайте мені пару францисків святих, і я зміню всю весь світ. Навернеться.
Так Ленін говорив, так?
Так.
Цікаво, перший раз чую так.
Слава Богу.
Ну, десь там у цих творах в нього так. Ж там скільки томів їх є, можливо, десь.
Ну, там є ерунда, але от бачите, коли приходило трошки розуму, то казав деякі ці розумні речі, бо знав святого Франциска і казав, таких людей, таких реформаторів, пару дайте, і ми змінимо суспільство. Ну, то це, бачите, тому ці виклики, ці самі, хто не працює, хай не їсть.
Так, звідки? Це біблійний.
Це біблійний, святий Павло апостол каже. Ті самі, будьте готові, піонерські заклики. Ну, звідки ці слова? Та, Ісус каже, будьте готові, бо не знайте ні дня, ні години. Господь каже, але оці вирвані з контексту, правда, то тому і вчиться, то це ж переважно такий заклик, це Ісуса по правді говорю вам. Тобто акцент. І от це такі добрі речі, розумієте, таке взято з Біблії і втягнуто в цю ідеологію радянської школи. Дивіться, сама по собі, я ж кажу, ну, Святе Письмо, воно приносить величезні результати, але трактовка, правда, на свій лад, оце негідно було. Ну, дисципліна була в школі, да, звичайно, і тому бачили, бо це ж скрізь по церковних школах бачилося, що це повинно бути контроль, правда, але от бачите, пішло опіум народу, релігія. Це теж вираз того самого Леніна. Ну, якщо так сказати, і тому боролися з школою. Бо це б трошки, бачите, обман був. Стільки ми ж тепер викриваємо, дізнаємося про все, про різні події, хто є хто. Тому радянська школа, ми мусили це пройти, звичайно, і ми, я тако згадую, тобто, бачите, деякі штрихи, що взято з Біблії, вони хороші були, вони залишилися. Натомість вся ідеологія, якщо вона пропитана була от такою неправдою, це от тобі брехня. Це називається трошки брехні, оце трошки хитрощів, диявольська закваска. І Ісус навіть попереджав, фарисейська закваска, вона зіпсує все. І от це все псувалося цим перекручуванням, брехня. Ну, наприклад, пам'ятаю такий вираз, дуже цікавий, що одного разу привів там батько свого сина, там, каже, дуже здібний, привів школу і каже, от, навіть зробіть з нього такого дуже хорошого учня. І той каже, хорошо, але каже, от як вам сказати, от якнайшвидше зробіть це, будь ласка. А той каже, ну якнайшвидше, то не можна, є своя програма. А той каже, ні, давайте так, зробіть швидше, за рік зробіть його такого. А той каже, вчитель мудрий, каже, ну слухайте, ну давайте я вам скажу так, щоб виростити дерево, конкретно гарне дерево, щоб воно було якісне, ну треба, знаєте, мінімум 10 і більше років. Ну, якщо ви хочете, щоб якийсь був кабак, якийсь, да, якась тиква, ну, ти знаєш, 3 місяці хватить, або і місяця. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була таким кабаком, як з городини взято, ну, так ми його швидко виростемо. Тому, бачите, ну, я так вважаю, що треба вкладати зусилля, і неймовірні зусилля, але терплячість треба проявляти. Не знаю, чи я відповів на це запитання.
Давайте приймемо дзвінок. Отже, у нас є дзвінок, я думаю, що хочуть також якісь порівняльні речі сказати. Слава Ісусу Христу, назвіть своє ім'я.
Слава навіки Богу, і вітаю вас, отче так. Андрію, пане Максиме, це брат Роман Богослов, місто Львів.
Так.
Я дуже вдячний вам, отче Андрію і пане Максиме, що ви підняли таку цікаву тему освіти. І хочу сказати, ну я в школі дуже добре навчався, направду, але там практично нічого доброго з тої науки не взяв. І це властиво з богословського аналізу, наскільки я дуже добре знаю богослів'я, я би навіть сказав досконало знаю богослів'я. От священники піднімають питання, чому так мало є монаших священичих покликань. А тут, я би сказав, корінь зла в тому, що у нас є застаріла комуністична така програма навчання. Вона була в часи комунізму, вона залишилась, тобто там дітей свого роду зомбують. Там не виховують святості, а просто там алгебра, фізика, кориця всіх наук. Ну це все є дурниці, розумієте? Вони, ті вчителі віри, не мали в часи комунізму. Ну і зараз, по суті, вони в богослів'ї мало що знають, вчителі. А має бути виховання святості, тому що діти, то вони в дитинстві практично всі є дуже побожні святі, це є правда. А коли приходить от час молодості, закінчує школу, то та святість чомусь втрачається. Тобто полум'я Святого Духа, на жаль, більшості зникає. І тому немає тих священичих монашів покликань. А так. Треба жити в досконалій покорі, чистоті, лагідності, терпеливості і святості. Ото треба міняти програму навчання в тих застарілих комуністичних, як то кажуть, школах. О, ну, дякую. Так, бачите, дякую, що ви...
Дякуємо. Отже, в мене назріло запитання. От останні роки, десь останніх років, можливо, 10, я знаю, що деякі спільноти монаші, зокрема, роблять спроби відкриття католицьких шкіл. І в Києві, і я чую там за Львів, ще десь. Але одна і та сама проблема кругом – брак дітей. Тобто батьки бояться чомусь віддавати своїх діток, навіть католики, так? Віддавати своїх діток в ці католицькі осередки навчання. Навіть чи це садочки, чи, знову ж таки, це ж знову ж про освіту, так? Передшкола називається, так? Чи це, можливо, вже загальноосвітня школа, але бояться. От з чим пов'язаний цей страх?
Може,
дві хвилинки.
Ага, може, бажу. Дуже, може, через те, що... Це можуть піти на ксьондза, на священика, на монахиню, підуть і втратять дітей. Оце дуже часто таке буває.
Це одне,
страх,
можливо,
так.
Ще
я думаю, що інше не знаю, що сказати.
Зараз скажете, моя думка.
Але така, я ще пам'ятаю, що коли в Шепетівці були, і був садочок, сестри ведуть, то ви знаєте, до того садочка. Хоч воно дорожче було, тому що не було дотації якоїсь, але вели діти, бо тому що там виховують дітей, там їм серце від криває, тому, бо там сестрички служать. Отой садочок був дуже потрібний. Тому є ця освіта і сумлінна. От в монастирях є ця сумлінність, ніж просто в загальноосвітніх школах. А я ще, коли відразу сказав, що вже закінчу, я коли пішов вчитися в семінарію в Ригу, то тільки була ця семінарія доступна, я коли прийшов там, почав навчатися, я зрозумів, от закінчився 10 класів середню освіту, я зрозумів, що мені треба вчитися. Я зрозумів, мені треба навчитися, бо я, як сказав брат зі Львова, радянська школа не навчила вчитися. От просто, як ми кажемо, вкладала ці якісь там товкла нам, це саме зумувала, а ми не зрозуміли, що треба...
Це такий образ двійочника на задній парті, там Петрик П'яточкін умовний.
А є п'ятірочники, є дві, так, і для того ті привілови на тінь.
Шаблонність така.
От таке, ну, на жаль, але і в семінарії мене навчила вчитися. І тоді, оце таке моє велике духовне, бач, порівняти середню школу радянську, а семінарію. Ну, це не просто то, що освітня духовна. Щось ти хотів.
Так, ну вже нема часу мені вставляти ремарку, друзі. Ну, але тим не менш, от ми, українці, зараз в цей час війни, велике сподівання кладемо на нове покоління, яке в якому обов'язково виростуть професори, це лікарі, це обов'язково, кого ми сюди додамо, священики, єпископи обов'язково, це якісь викладачі, це обов'язково агрономи, які будуть вирощувати нові селекції, нові культури, це будівничі, архітектори і багато хто інший. І це все розпочинається якраз так зі школи. Тому на педагогічний склад всіх шкіл ми кладемо велике сподівання, так що вони виховають добрих українців.
Але духовність дуже потрібна.
І духовність
дуже важлива.
Це була програма «Ваших намірах». Говорили про освіту. З вами був ведучий Пристав Максим і отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!